Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Weightless ni Dr. Rocio Salas-Wallen ay isang practical na gabay sa kalusugan at obesity medicine para sa mga nag-iisip gumamit, kasalukuyang gumagamit, o gustong mas maintindihan ng mga GLP-1 na gamot. Kabilang dito ang Ozempic, Wegovy, Mounjaro at Zepbound. Bilang board-certified endocrinologist at espesyalista sa obesity medicine, inilalagay ng otor ang pagtaas ng timbang at obesity sa mas wastong konteksto. Bilang komplikado at pangmatagalang kondisyong medikal, hindi simpleng kakulangan sa disiplina. Nilalayo ng aklat na linawin ang madalas magulong usapan tungkol sa mga gamot na ito. Mula sa pagpili ng maayos na clinician hanggang sa pagharap sa side effects at pangangalaga sa katawan habang pumapayat. Hindi nito itinuturing ang reseta bilang buong solusyon. Sa halip, binibigyang diin ito ang pagsasama ng gamot, sapat na protina, strength training at pagsubaybay sa body composition. Mahalaga rin ang mahinahong tono ng libro. Dahil kinikilala nito ang stigma, pagod at kalituhang nararanasan ng maraming taong humihingi ng tulong para sa timbang at metabolic health. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa obesity bilang chronic medical condition, hindi problema ng willpower. Central sa weightless ang pagtanggi sa lumang paliwanag na ang pagbabawas ng timbang ay laging simpleng usapin ng pagkain ng mas kaunti at paggalaw ng mas marami. Hindi sinasabing walang halaga ang pagkain o ehersisyo. Ang punto ni Dr. Salas-Wallen ay kulang ang payong iyon kapag hindi isinasaalang-alang ang biology ng gutom, pagkabusog, metabolismo, hormones, mga gamot, at iba pang salik na nakaapekto sa timbang. Kapag obesity ay inilalarawan lamang bilang personal na pagkukulang, madaling mapunta sa hiya at paulit-ulit na crash dieting ang pasyente sa halip na makatanggap ng angkop na medikal na pangangalaga. Sa paglalagay ng obesity bilang chronic condition, ipinapakita ng libro kung bakit makatuwirang pag-usapan ang pangmatagalang paggamot at regular na follow-up. Katulad ng iba pang kondisyon na nangangailangan ng monitoring, maaring magbago ang pangangailangan ng pasyente sa paglipas ng panahon. Mahalaga ang reframing na ito dahil binabago nito ang tanong mula sa bakit hindi mo mapigilan ang sarili mo tungo sa anong suporta at paggamot ang angkop sa katawan at kalagayan mo. Gayunman, hindi rin nito inaalis ang papel ng pasyente. Sa halip, inililipat nito ang responsibilidad mula sa sisihan tungo sa matalinong pakikipagtulungan sa isang klinisyon. Gamit ang impormasyon, pagsubaybay at realistiko at pangmatagalang plano. Ikalawa, ang GLP-1 therapy ay nangangailangan ng maingat na pagpili ng provider at tuloy-tuloy na medical supervision. Inilalarawan ng libro ang GLP-1 medications bilang makapangyarihang kasangkapan, ngunit hindi bilang produktong dapat basta kunin at gamitin ng walang gabay. Dahil mabilis ang pagdami ng interes sa mga gamot na ito, may panganib na maging reseta lamang ang sentro ng pangangalaga. Itinuturo ni Dr. Salas-Wallen na mahalaga ang provider na nakauunawa sa obesity medicine na kapagtatanong tungkol sa kasaysayang medikal at may malinaw na sistema para sa follow-up. Kabilang sa makabuluhang usapan ang mga layunin sa kalusugan, iba pang iniinom na gamot, dating karanasan sa weight management, panganib at side effects. At kung paano susukatin ang progreso. Praktikal ang diin na ito lalo na para sa mga gumagamit ng telehealth. Maaring makatulong ang telehealth sa access, ngunit hindi nito automatikong napapalitan ang kalidad ng pangangalaga. Kailangang malinaw kung sino ang sasagot kapag may side effect, kailan rerepasuhin ang dosage, at paano mamomonitor ang nutrisyon, lakas at pagbabago sa katawan. Ang gamot ay karaniwang ina-adjust ng dahan-dahan at ayon sa pagtugon at toleransya ng individual, kaya hindi pare-pareho ang tamang takbo para sa lahat. Tinutulungan ng weightless ang mambabasa na maging matashandang pasyente, hindi sa pamamagitan ng pagdidikta ng sariling paggamot, kundi sa pamamagitan ng pag-alam sa mga tanong na dapat iharap at sa mga palatandaang kailangan ng mas maingat na clinical support. Ikatlo, GPS framework, GLP-1, protina at strength training para mapangalagaan ang muscle mass, isa sa pinakakongkretong ambag ng weightless, ay ang GPS framework ni Dr. Salas-Wallen, GLP-1, protein at strength training. Ang layunin nito ay ilihis ang pansin mula sa kilos ng timbangan lamang tungo sa kalidad ng nababawas na timbang. Kapag bumababa ang gana dahil sa GLP-1 medication, maaring hindi sapat ang makain ng pasyente. Kung walang planong nutrisyon at resistance o strength training, may panganib na mabawasan hindi lamang ang taba kundi pati muscle mass. Mahalaga ang muscle sa lakas, paggalaw, functional independence at metabolic health, kaya hindi ito dapat ituring na dagdag na detalye lamang sa weight loss plan. Sa praktika, binibigyang halaga ng framework ang sapat na protina upang suportahan ang muscle kasabay ng strength training na angkop sa kakayahan at kondisyon ng tao. Hindi ito nangangahulugang iisa ang dami ng protina o uri ng ehersisyo para sa lahat. Ang edad, physical capacity, kasaysayan ng sakit, pagkain at access sa kagamitan ay nakaapekto sa plano. Ang mahalagang lohika ay ang intentional na pagpapanatili ng muscle habang may calorie reduction at pagbaba ng timbang. Dahil dito, mas kapakipakinabang ang body composition assessment kaysa timbang lang. Maaring bumaba ang numero sa timbangan ngunit kung malaki ang nawalang muscle, hindi nito ganap na ipinapakita ang mas malusog na kinalabasan. Ang GPS ay nagsisilbing paalala na ang layunin ay mas matatag na metabolic health, hindi pinakamabilis na pagbaba ng timbang, ika-apat pamamahala sa side effects, dosage, at mga sitwasyong hindi sapat ang tugon sa gamot, hindi ipinapakita ng weightless ang GLP-1 therapy bilang automatiko o pare-parehong epektibo sa lahat. Bahagi ng responsableng paggamit ang pag-unawa na maaring magkaroon ng side effects at naiba-iba ang toleransiya at tugon ng bawat pasyente. Dahil ang mga gamot na ito ay nakaapekto sa appetite at digestion. Mahalaga ang medical guidance sa pagharap sa mga sintomas at sa pagtukoy kung kailangan bang baguhin ang dose o ang pangkalahatang plano. Ang ganitong pagtingin ay kontra sa kulturang naghahanap ng mabilis na resulta at nagtutulak na ipagpatuloy ang isang regimen kahit hindi na maayos ang pakiramdam ng pasyente. Mahalaga rin ang mensahe ng libro para sa mga hindi nakakakita ng inaasahang resulta. Ang kawalan ng sapat na pagbaba ng timbang o ang hirap sa toleransiya ay hindi automatikong patunay na ang pasyente ay nabigo. Maari itong mangailangan ng masusing pagrepaso sa adherence, nutrisyon, dose, kasabay na kondisyon, gamot, o sa pagiging angkop mismo ng treatment. Ang tamang tugon ay hindi basta dagdagan ang dose ng walang pagtatasa. Sa halip, dapat may clinician na tumitingin sa buong larawan at nagpapaliwanag ng mga susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, ang side effect management ay hindi lamang pagtitiis sa sintomas. Ito ay bahagi ng pagprotekta sa kaligtasan, pagpapanatili ng sapat na pagkain at hydration, at paggawa ng desisyong naaayon sa aktual na karanasan at health needs ng pasyente. Panghuli, body composition at paghahanda sa pisikal, sosyal at psikolohikal na pagbabago matapos pumayat. Pinapalawak ng weightless ang sukatan ng tagumpay lampas sa BMI at numero sa timbangan. Binibigyang diin nito ang body composition kabilang ang muscle mass, body fat percentage, at visceral fat bilang mas makabuluhang lens para makita ang pagbabago sa metabolic health. Hindi ibig sabihin ito na walang silbi ang timbang. Ngunit limitado ito dahil hindi nito sinasabi kung gaano karami sa nabago ang taba, muscle o iba pang bahagi ng katawan. Para sa taong gumagamit ng GLP-1, ang ganitong pagsusuri ay lalo ng mahalaga dahil maaring mabilis magbago ang pagkain, lakas at timbang. Tinutukoy rin ng aklat ang buhay pagkatapos ng malaking weight loss o pagkatapos ihinto ang GLP-1 medication. Ang pagbabago sa katawan ay maaring may kasamang bagong reaksyon mula sa pamilya, kaibigan, katrabaho at maging sa sarili. Maaring umusbong ang mga tanong tungkol sa identity, body image, relasyon sa pagkain at pangamba sa weight regain. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapaalala nitong hindi natatapos ang pangangalaga sa araw na bumaba ang timbang o natapos ang reseta. Kailangan pa rin pag-isipan ng maintenance, regular na medical follow-up kung kailangan, at mga gawi na sumusuporta sa muscle at metabolic health. Sa pagtalakay sa mga sosyal at psikolohikal na epekto, mas realistiko ang libro kaysa mga gabay na tinitingnan ang pagbaba ng timbang bilang purong pisikal at natapos ng proseso. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang weightless para sa mga taong nag-iisip magsimula ng GLP-1 medication, kasalukuyang umiinom nito, o nakaranas ng paulit-ulit na hirap sa mga tradisyonal na weight loss program. Magikinabang din ang pamilya at mga healthcare professional na gustong magkaroon ng mas malinaw at hindi mapanghusgang paraan ng pag-uusap tungkol sa obesity. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pag-ayos nito ng mahahalagang tanong: paano pumili ng provider, bakit kailangan ng follow-up, paano haharapin ang side effects, at bakit dapat protektahan ang muscle habang nababawasan ang taba. Namumukod-tangi ito sa maraming aklat tungkol sa GLP-1 dahil hindi nito inilalarawan ang mga gamot bilang himalang shortcut o bilang panganib na dapat katakutan ng walang konteksto. Sa halip, inilalagay nito ang therapy sa loob ng obesity medicine at pangmatagalang metabolic care. Ang GPS framework na pinagsasama ang GLP-1, protina at strength training ay nagbibigay ng malinaw na prinsipyo para sa mas maingat na paggamit. Mahalaga rin ang pagbibigay halaga nito sa body composition, hindi lamang sa timbang at sa mga emosyonal at sosyal na pagbabagong maaring kasama ng weight loss. Hindi kapalit ang aklat ng personal na medical advice, lalo na sa pagpili, pag-adjust o paghinto ng gamot. Ngunit bilang gabay, nakatutulong itong gawing mas informed ang pakikipag-usap sa clinician. Ang pangunahing lakas nito ay ang pagsasama ng clinical perspective, praktikal na paghahanda at pagtrato sa obesity ng may dignidad at walang sisihan. Kung gusto mong sumuporta Rocio Salas Wallen MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!